Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Těžko představitelný život prožil Pavel Dymun ze Slovenských hor, z Habury. Za války mu jeho chalupu vypálili nacisté, pak ji vojáci Rudé armády vydrancovali. Ženu a tři děti ukryl ve sklepě a utekl k postupující československé armádě. A protože byl komunista, navíc ostřílený veterán z boju z pohraničí se sudeckými Němci, Maďary, Poláky a Sověty, znalý horského terénu, stal se, řekněme, vyvoleným vojákem, milicionářem ve zvláštním oddílu komunistického obraného zpravodajství, takzvaného OBZ, pod velením neblaze proslulých Bedřicha Rajcina a Karla Vaše. Rozhodně to však nebyla žádná pohodlná služba, ale bojové nasazení se vším všudy. Viděl umírat stovky lidí. Těsně před ním ustřelil tank hlavu jeho příteli. Jemu samotnému nějaký odstřelovač sundal projektilem ušanku z hlavy. Účastnil se krvavých bitev na východní frontě u Krajné Bystré, Stropkova na Ondavě, u Vyššího Komárníku a dalších. Lehce raněn byl u Popradu. Poslouchejte tedy příběh válečného veterána a muže, který věřil komunistům, komunistické ideologii, ale nikdy do strany nevstoupil a proto ho odsoudili do vězení. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Já se jmenuji Pavel Dymun, 17.6.1914, z obcí Habura, okres Mezilaborce. No, jak to začalo? U nás začala první světová válka. Mně bylo asi 2 roky nebo 3 roky, já nevím. A naša obec první světové válce vyhořena celá a vystěhovali ji celou obec Haboru a vypalili ji, protože tam fronta stala rok.
To byla hrůza. Fronta se zasekla na rakousko-uherském úseku východní fronty. V Karpatech probíhaly boje během celé zimy až do května 1915. Obyvatelé mnoha vesnic v okolí byli rakousko-uherskými vojáky vystěhováni do Maďarska. Vojsko nemilosrdně rekvírovalo, tedy zabavovalo všechno, co se jí hodilo. Hlavně jídlo, koně, povozy a to i z hospodáři.
A tata měl pár koní, tak ho vzali takzvaný foršpan. Jako vzali ho ty rakouský vojáci, jako tenkrát brali odvést nějaký vojáky, nebo koho, nevím kde. Tak přišel až někde se s tím foršpanem, potom ho vop, protože začali Maďaři ustupovat, nebo já nevím, jak to táta říkal, tak ho zatáhli někde až, nevím, do Itálie, nebo kde to až byl, já nevím, a oblikli ho, jako protože on vojákem nebyl. Byl v civilu, potom ho vzali jako vojáka, no a sloužil. A potom nakonec, jak skončila válka, tak koně nechal a přišel bez koní, bez všeho.
Po válce se matka se 2 dětmi, dcerou a Pavlem, dnešním vypravěčem, vypravila zpátky z Maďarska do vypálené Habury, kde se šťastně shledala se svým manželem. Vesnice prakticky neexistovala. Dřevěné chalupy lehly popelem. Několik desítek lidí se rozhodlo vesnici znovu postavit, tentokrát z písku a cementu. Domy se stavěly z betonových kvádrů. Rodina Dymunova získala krávu a začala hospodařit. V roce 1918 vzniklo Československo a všichni slavili. Život se prý pomalu vracel do svých kolejí. Pavlu Dymunovi se z tohoto období vrací jedna hrozná dětská vzpomínka. Měl tenkrát strach, že umře. Rodiče byli na poli a jemu bylo zle.
Ale co se stalo? U nás vypuknul nějaký tyfus, protože po válce všude něco jako to. A já jsem byl tak slabý, tenkrát bylo mi asi 5 roků nebo 6, jak si pamatuju trochu. A chtěl jsem být k sousedům, tak jsem se nemohl. A máma s tátou šli do pole, protože jsme kousek pole měli, jsem šel k tým soustředím a držel jsem se plota, protože jinak jak tak bych upadl, tak jsem byl slabý. No a do školy jsme chodili akorát zimě. V letě jsme museli jít s krávou ven pát.
Pavel Dymun vzpomíná, jak doma pekli chléb v hliněné peci. Chleba prý vrzal mezi zuby. Žili prý chudě a přece šťastně. Život jim jen komplikovala povinná školní docházka. Říká, že jí plnil jen v zimě. V létě měl jiné starosti. Jeho otec byl za to, že svého syna neposílá do školy. Místními úřady trestán. 14 dní basy se ale tomuto hospodáři vyplatilo. Jeho syn pracoval, on odpočíval s jinými chalupníky na četnické stanici v Mezilaborcích. Pro Pavla se všechno změnilo ve 20 letech. Oženil se a začal se zajímat o politiku.
U nás tenkrát byla takzvaná agrárna strana, byla u nás a komunistická strana. Naša obec byla jako, no, byli chudí, tak samozřejmě tenkrát tak komunisti jako brali a agrárna strana. Agrárníci vždycky naslibovali toho, ale nic nevyšlo jim. Ale komunisti chodili a nějaký senátor Fidlik, co se jmenoval Fidlik, to dneska si pamatuju, chodil nás jako školit pro komunistickou stranu, protože kdo tenkrát ani noviny byly, ale komunisticky nám, no byly potom nějaké košičky, nějaké noviny, já už ani nepamatuju, jaké.
Původně stavebník Štefan Fidlík, senátor KSČ v předválečném Národním shromáždění, vehementní agitátor, objížděl východní Slovensko a získával straníky a měl nejspíš i úspěch. Chudí lidé z tohoto kraje se snadno nechali zlákat oslavnými frázemi o Sovětském svazu, o beztřídní společnosti a o tom, že všechen majetek bude všech. Jistě jsou na místě výtky vůči tehdejším demokratickým a zavedeným stranám, které těmto lidem jen stále něco slibovali. To se týká hlavně agrárníků a lidovců, kteří mívali v těchto krajích silnou podporu. Pavla Dymuna do strany sice komunisté nezlákali, ale nadchli ho pro ideu. Není tedy překvapivé, co se tenkrát v Habuře a v další sousedské vesnici Čartyžné přihodilo. Byla to souhra drobných událostí. V Čartyžné žil chudý hospodář, který státu dlužil na daních. Měl ovšem už jenom jednu jedinou krávu a spousta dluhu. Kdyby se někdo z úřadu jeho situací zabýval, snad by do kraje exekutor nepřijel. Jenomže stalo se. Zabavili mu i to poslední, co ho živilo. No a aby toho nebylo málo, právě v té době se ve vesnici konalo politické agitační schůzování agrárníků. V místním sále to vřelo vzteky. Někdo zasnul a začala mela. Sedláci se pustili do politiků a porvali se s nimi hlava nehlava, vypráví Pavel Dymun. Stejně tak spráskali prý exekutora. Četníci, kteří se mobilizovali, zasáhli z prutka. Pendrekama mladíky rozehnali a zavřeli do místní školy. Když se o tom dozvěděli mladíci z Habury, dostali vztek a vyrazili svým sousedům na pomoc. Mezi těmito rozvášněnými byl i Pavel, který sice událost popisuje trochu zmateně, ale vesměs pochopíte, že tyto nepokoje se proměnily, řekněme, ve spouru, protože mladíci zaútočili na četníky, například jim přerušili telefonické spojení.
Tak my jsme Haburčané šli na pomoc Čertěžnému. Přišli jsme do Čertěž, jo, před náma z okresu, celý okres, ten hejtman mobilizoval celý okres, a šli do Čertyžného. No a jak oni šli před náma na těch voze, na těch, a my Haburčané, který jsme jako takhle, tak za nima. No a oni tam, ty se sešli zase, ta kravička tam, potom ten exekutor přišel s tou kravičkou, tak oni začali toho, vymlatili toho exekutora a oni jak viděli, že my jdeme, ty Čertyžané viděli, že jdeme my a před nimi ty četníci obsadili tam a co chtěli, ta náš jeden člověk měl kluku a přetrhnul jim telefon spojení za četnickou stanici. No a to bylo neštěstí. Potom bylo taková mobilizace četníků, protože z toho udělali velikánské povstání. No a ono to tam bylo, tam se řezalo hlava, nehlava.
To se stalo v roce 1935. Staří místní si to pamatují, říkají tomu Habursko-Čartyžné povstání. Snažil jsem se o této události dohledat nějaké další podrobnosti z historických pramenů, ale zatím se mi to nepodařilo. Snad jediné, dochovala se jakási komunistická interpelace v Národním shromáždění o tom, proč se na Slovensku bijí dělníci. Detaily však nejsou, a tak tedy máme zatím jen toto svědectví.
Přišli četnici, obsadili celou Haburu, to bylo v březnu, to ještě sníh byl, a tyto začalo vyšetřování. Oni vyšetřovali Čertižnou a vyšetřovali Haburu, a nejvíc Haburu, protože Habury bylo nejvíc komunist. Tak já jsem přišel taky na řadu, tak nás mlátili, obstavili nás do takového kruhu a teď se vyptávali, kde byl jsem, jak to bylo, co to bylo. Já jsem říkal, že já nic nevím, já jsem nikde nebyl. A on tam, že jeden to tvrdí, že jsem byl tam, a no zkrátka, tak nás řezali. Až nakonec jsem se musel přiznat, jako to není možné. A zesypalo se pendriku, ale nejhorší pendriky byly slabé. Ty silní tak neboleli. Ale ty slabé, ty bolely. A byly hlava, nehlava, nohy, nenohy. A se přiznal, jak se přiznal, tak do školy nás vzali. Tak ho hodili na tu slamu, bylo nás tam asi 15, já nevím ani kolik. Ne. A potom na večer nás svazali po čtyřech, no a hodili nás do AB a šli jsme do Medzilabore, do té věznice.
Z této věznice je převezli do Košic na vyšetřování, kde už je prý nebyli. Pavel Dimun byl po dvou měsících propuštěn s modřinami. Ale ušel trestu. Odešel totiž na vojnu. Než se vrátil, zemřel prezident Masaryk a nastoupil Beneš a vyhlásil amnestii.
Jo, mezi tím byla už na světě tady ta...
A ty táta, řekni dcera.
Dcera, to je... To. No, a na vojně, no zkrátka, mali jsme i do civilu v 38. roku. Přišla mobilizace, tak já se s plukem, a tam u nás bylo hodně, hodně. U našeho pluku bylo jich, vlastně od praporu, bylo asi 16 sudeckých Němců.
O jaké mobilizaci Pavel Dimun mluví? K obraně vlasti vyzval Beneš československé muže, a to 23. září 1938. Československu hrozilo nacistické Německo. Jistě víte, vážné důvody k obavám tu skutečně byly. Nastoupilo tedy přes milion mužů do zbraně, včetně těch, kterým právě vojenská služba končila, což byl Pavel Dimun. Proč se zmiňuje o sudeckých Němcích? Je to opět pochopitelné. Právě o Sudety šlo. Německo si nárokovalo svrchované československé území. Obvinilo nás, že utlačujeme Němce žijící na tomto území. Sudetoněmecká strana Konráda Henleina získala ve volbách v roce 1935 překvapivě 15%. Takže zdálo se, že většina sudeckých Němců skutečně podporuje odtržení Sudet od Československa. Přesto mnozí sudečtí Němci byli mobilizovaní, nastoupili do vojenských útvarů, které měly případně Sudety bránit před agresí Německa.
Tyhle ty sudetky Němci, mali jsme do 7. roty ještě četára aspiranta sudetského Němce, a on viděl přesně rozstaveny naše stráže. A ty všechny Němci utekli, všechny, jak byli, tak všechny. A vzali nám 2 kulomety lehké, a i kolo nám vzali, vzali a náboje, všechno to vzali. A za 4 nebo 5 dnů proti našim klukům použili naše vlastní zbraně.
Drobné bojovky s ozbrojenými skupinami sudeckých Němců probíhaly nejen u Jablonce, kde sloužil v druhosledových oddílech Dimun, ale i na mnohých dalších místech. Známější jsou boje o Šluknovský výběžek. Vzpoury se odehrávaly hlavně v příhraničních městech, třeba v Frýdlantu nebo v Hrádku nad Nisou. Nicméně také v západních, severních a jižních Čechách, na Broumovsku, Znojemsku a tak dále. Němci útočili na četnické stanice, provokovali potyčky s pohraniční stráží a mobilizovanými jednotkami. Při obraně hranic padlo přes 120 československých vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže, dalších několik stovek jich bylo zraněno. Počty zajatých převážně sudeckých Němců byly ještě vyšší. Freikorps, tedy dobrovolnické pravicové polovojenské německé útvary, uváděly přes 2000 zajatých. Kolik jich během bojůvek přesně padlo, nevíme. Taková evidence, pokud vím, vedena nebyla.
My jsme chodili po třech, bojovníci jsme byli nasazeni, ale my jsme nesměli nikomu ublížit. Vůbec nic, protože to bylo zákaz někomu nějaký něco udělat. Tak my jsme nic. A jak tam hajlovali, no, jako normálně. Chodili takový holky, takových bylo 5-6 roku, o těch sukničkách, těch jejich oblečeny. A víte, co provedli, tolik uměli. Tvůj česká svině, no, jako takhle to. No, to. A my jim nesměli, my jsme jim ani, to jsou děti, ale tolik uměli. Nic, tak otamat, jak to všechno padlo, tak jsme zase Chamberlain nebo do toho byli, jak prodali tu republiku Hitlerovi, to Sudety, tak jsme zase naladovali a že půjdeme jako domů.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Vojáci byli demobilizováni po 30. září 1938 po Mnichovské dohodě, kde se přední představitelé čtyř zemí, Chamberlain z Velké Británie, Deladier z Francie, Hitler z Německa a Mussolini z Itálie, dohodli, že Československo musí do 10. října odevzdat, tak říkajíc postoupit, Německu pohraniční území Sudety. Proč to dodnes mnozí Čechoslováci považují za zradu? Jednalo se totiž bez nich. V hotelu v Mnichově, nedaleko konferenčního sálu, nedůstojně čekal na vyslyšení československý zástupce, velvyslanec Vojtěch Mastný. Postoj Československa však nikoho v tu chvíli nezajímal. Velvyslanci do hotelu nechali dovést jen diplomatickou zprávu, že nepřijímeli Československo-Mnichovskou dohodu, bude si muset uspořádat své záležitosti s Německem samo. Západní demokraté si mysleli, že zachraňují evropský, potažmo světový mír, přitom z dnešního pohledu víme, že díky této politice smiřování zahájili nejkrvavější konflikt v lidských dějinách.
Viděl jsem člověka postávat na mostě, nikdo ho neslyšel, jak říká pomost, na koneční za městem, když jezdy zapadly, ten chápek nešťastná přeskočil za hrdý, voda ho vzala,
Pavel Dimun se domů jen tak nedostal. Košice už zabrali Maďaři. Ti si totiž stejně jako Němci a Poláci dělali nároky na československé území a i s nimi Mnichovská dohoda, respektive dodatky k této dohodě, počítali. A tak českoslovenští vojáci pokračovali vlakem bez zastávky až na území Podkarpatské Rusy. Ale i tam se vedly boje. Pavel Dimun se ocitl s velitelským štábem v malém městečku, spíše vesnici, jménem Kostina. Byla plná bojovně naladěných Maďarů, kteří na armádu spustili střelbu. V jednom kulometném hnízdu na věži kostela po vítězné bitvě českoslovenští vojáci objevili maďarského faráře se zvoníkem.
A já jsem dostal za úkol chránit velitelstvo roty. A tam začali ti teroristi pálit ze všech stran. Tam nevěděl, kde kdo je a střílel se všude. Potom přišli ti lidi, protože naši taky střílili, jak začal palba, tak to bylo jedno. A brečeli, že kravu zastřelili, kozu zabili, tohleto. Potom lidi byli raněni. No a palba ze kostela nahoře. Nahoře na kostele kulomet, 2 kulomety. No proti co pěchota? A oni palili na náměstí a kolem dokola. A do kostela se nemohli ani. Tak zavolali do Berehova a z Berehova přišli. A tenkrát to byly malé tančičky, to nebyly jako ty tečka tohleto, to byly malé naše tanky. Přišli 3 a teď koukali, kde to je, tak ten do nich začal pálit s kulometem.
A kdo tam byl?
No a nahoře byl farář a ještě se zvoníkem nebo někdo tam byli, maďaři. Tak oni to obratili, ten kanonik, tak jich sundali. Oni jich tam pobili. Potom to zjistilo se, já jsem to něco slyšel, že to byl farář a i se zvoníkem nebo s tím kostelníkem, nebo já nevím.
Pavel Dimun, československý voják pěšího pluku, chvíli bojoval proti Němcům, pak proti Maďarům, pak i dokonce proti Polákům na Těšínsku. Pak jednoho dne, přesně 6. října 1939, přestal být československým vojákem, ale slovenským. Slovensko se odtrhlo a stalo se nacistickým satelitem, tedy autonomní oblastí pod německou správou, spojencem Německa. I ve svém vyprávění Pavel Dimun všechny bitvy, ať už proti nacistickému Německu v československé armádě, nebo jako spojenec Německa ve slovenské armádě, popisuje jako prostý výčet vojenských operací.
Začal 41. rok. Zase mobilizace proti Rusku, ale teď už nevím, co jsem narokoval, do Levoče, nebo do Prešova. Tak zase znova na frontu. A já jsem opravoval boty, vojenské boty, protože neměli těch obovníků, tak já jsem všechno dělal. Tak oni mě vzali jako v těm pomocné rotě. U Sanoku začala válka.
Sanok leží v jihovýchodním Polsku. Němci v červnu 1941 zahájili operaci Barbarossa a Slovensko vyslalo spolu s Wehrmachtem takzvané rychlé a zajišťovací divize. Jenomže Slováci po několika bitvách u Vojtkové a Lipovci utrpěli významné ztráty a tak se začali bouřit, zvlášť starší ročníky. Veteráni, jako byl Dimun. Mnozí z nich prchali a přidávali se k Sovětům, jiní zase směřovali k partizánům. Část brigády byla tedy stažena zpátky na Slovensko. Druhá část byla přidělena k 295. německé divizi. Dimun byl tedy podle svého vyprávění demobilizován jako veterán a jel domů na Slovensko.
My jsme šli zase zpátky, až do Levoči jsme potom přišli s vozejkama. My jsme autom neměli, ale koníčky byly a vozejky byly. A otamat jsem demobilizoval až domů.
Němci na východní frontě ustupovali a nutno říci, že významnou roli v tom sehrála pověstná ruská zima. Samozřejmě obrovské ztráty v bitvách a špatné zásobování. V létě 1944 se na Slovensku lidé vzbouřili. Mysleli, že uspíší postup Rudé armády a tím i své osvobození. Němci velmi tvrdě povstání potlačili. Slovenskou armádu, která se k povstání přidala, rozprášili. Pavel Dimun tvrdí, že za to mohou Šváby.
Velikánská zrada u těch 2 divizí, tak oni se rozprchli, ty vojáci slovenské.
Všechno zůstalo v ty vesnici, všechno nechali.
No, nechali koně, nechali kanony, nechali jako tohle to tam. No a potom to Němci všechno sbírali a tahali jako.
Všechno sbírali.
A proč utekli domů ty Slováci?
No utekli, protože stalo povstání tom. Na tom Slovensku. Každý šel domů, co tam bude. Velitelé se rozprchli, protože byla velikánská zrada. Oni tam totiž u toho pluku, tak tam bylo hodně, my jim říkali Šváby, ty Němci slovenský. A Maďaři a Němci tam byli, tam kolem Kečmárku a kolem Popradu a tohleto. Tyhle se zradili všechno. No a tyhle, kteří se nechali zajmout Němcům, tak ji odvezli do Německa a kteří utekli, tak utekli. Začalo to tak, že u nás zase přišli Rusové, chalupa nám zhořela.
Tatínku, to už pře, to, táhli přes nás, když se rozpadla ta slovenská ta divize, všechno. Němci táhli přes naši vesnici.
Vstupuje do vyprávění Pavlova dcera, která si tyto události matně pamatuje. Bylo jí asi 5 let.
Já jako malý dítě poprvé viděla velblouda s koníčkama. Němci normálně takhle táhli a tatínek náš, protože furt byl voják, tak prostě...
Já jsem byl pořád Čechoslovak. No, já jsem nebyl žádný, já jsem nikdy nestoupil.
Takže sebral Slovákům, jak nechali, vysílačku. A Němci všechno vybírali. Barak od baraku, co bylo, tak všechno se sbírali. Němci se objevili v Habuře, tatínek s lidma utekl a my s maminkou jsme nevěděli co, protože kdyby viděli tam vysílačku, tak jsme ji zahrabali do písku. No a tatínek potom tu vysílačku dal partizánům.
Pavel Dymun se k partizánům nepřidal. Odnesl jim vysílačku do hor a vrátil se zpátky k rodině, která ho potřebovala. Blížila se východní fronta z Polska i Ukrajiny. Habura leží, jak bylo řečeno, v Beskydském údolí. Hory tuto vesnici chrání ze severu i z východu, takže vojáci neměli jinou možnost. Fronta se valila údolím. Němci před Rudou armádou neměli prakticky kam ustupovat, jedině do hor. Údolí se stalo strategickým místem, tedy válečným kotlem, kde se válčilo nehledě na civilisty.
Naša obec na dvakrát byla vypalena. Přišli jsme spole, protože už byli u nás Rusové, no a lidi byli na poli s kravkama, křičel jsem, že Němci ustupili a druhý den začali bombardovat z kopců Němci do té obci Habury. Vyšný konec Habury hořel. Tak zhořelo tam všechno, co jsme měli, akorát jsme utekli s dětma. No a tak jsme žili v tom jednom sklepě, takový sklep byl vedle. A tam jsme jako přebyvali. Ale jak zase honili jste Rusy Němcema přes našu obec. Jednou měli Rusové, jednou měli Němci.
Údolím Habury a Čertižné táhly německé tanky směrem na Polsko a na Duklu.
Tak jsem zařídil tak, že ty děti jsem usadil do toho sklepa. Nějaké jídlo jsem sehnal. Mouku, no zkrátka věci, které by a jsem viděl, že už dlouho fronta nebude, že bo Němci už byli rozdrceni a tak dále. Tak jsem šel na štáb, on tam byl štáb ruský a tam byl nějaký major nebo podplukovník. On mi říká, že tam a tam je československá armáda. A já jsem viděl, kde to je, tohleto.
Pavel Dymun přešel frontu přes Beskydy. Bylo to asi 25 kilometrů. Ve vesnici objevil štáb československé armády a když zjistili, že je vycvičeným vojákem, původně československým, navíc zná dobře terén, povolali ho do služby a měl se hlásit v polském Rimanově, o dalších 20 kilometrů dál. Ovšem, uniformu zatím neoblékl a odešel zase domů.
Tak jsem vrátil se zpátky, zmobilizoval jsem asi 12 kluků, a i brat se mnou šel, a i jeho manželka. Tak jsme šli 3.
A my jsme zůstali s maminkou.
A byl to podzim. Nešli jsme 2 lehké kilometry po těch slovenské armádě. Já jsem měl tu krátkou karabinu a ostatní měli ty flinty, ty slovenské nebo německé. Přijdeme do toho jaslic a potkám tenkrát toho generála, on ho zabili tom. Sochor.
Antonín Sochor byl už v té době slavným a respektovaným vojákem, zkušeným velitelem motorizovaného praporu samopalníků první československé samostatné brigády na východě. Měl za sebou neuvěřitelné kousky, například v bitvě u Sokolova v březnu 1943 s malou skupinkou vojáků odolával obrovské německé přesile několik hodin. V noci se pak zraněn s ostatními vojáky proplížil z obklíčení. Další husarský kousek předvedl u Kyjeva. Němečtí vojáci se kryli vrhali za těla civilistů. Používali je jako živé štíty. Sochor se s malým oddílem dostal přes zahrady a Němcům vpadnul do boku a v zuřivé bitvě zvítězil. Byl považován za jednoho z nejlepších střelců z tenkrát nového samopalu PPŠ 41 z takzvaného špaginu. Jistě si vybavíte, je to ruský samopal s kulatým zásobníkem. Tyto zbraně nejčastěji používaly jednotky automatčíků, jak se říkalo přepadovým oddílům.
Tak ten Sochor, jak mě viděl a ptal se, bo viděl, že jdu skupinou ozbrojenců, tak říkal, že kterým ze skupiny, jaký jsem partizán, žádná partizánská, to je skupina, kterou já jsem zorganil. A říká, a který ty jsi ročník? Říkám, 14. Jako já, on taky byl 14. Říká, z tebe bude dobrý automatčík. Hned mě vzali do takzvané roty ZU, to je pro zvláštní úkoly, protože viděli u mě, že jsem od toho kraje, že tam asi bude nějak to, že nějak budu jako potřebovat.
Jedná se spíše o ZO, zvláštní oddíl, který spadal pod velení obraného zpravodajství OBZ, tedy jednotky, kterou ustanovili v československé armádě sovětští důstojníci NKVD. Úkolem obraného zpravodajství, takzvané defenzivní složky, bylo odhalovat špiony ve vlastních řadách. Výslechem jistě prošel i Pavel Dimun a jeho přátelé, které do armády přivedl. Velitelem byl mladý, velmi ctižádostivý komunista Karel Vaš, pozdější vojenský prokurátor, obávaný kat, který na začátku 50. let konstruoval jeden politický proces za druhým. Asi nejznámější je proces s vojákem a diplomatem Heliodorem Píkou, kterého Vaš dostal na oprátku. Tento muž, Karel Vaš, dosud žije a my jsme s ním před 5 lety natáčeli. Mimo jiné jsme se ptali i na tento zvláštní oddíl.
Byli jsme ve styku se sovětskými orgány, od nich jsem se učil dělat, jak se to dělá. Ten důstojník sovětský, s kterým jsem teda spolupracoval, například byl inženýr. Dělal inženýra a byl mobilizován, kapitán to byl a dělal kontrarozvědku sovětskou. Byl velmi slušný člověk, tak já jsem se ptal, jak to děláte a tak dále, on mě říkal tak a tak dále. My jsme byli podřízeni sovětské armádě.
Jak jste poznával ty špiony?
Podívejte se, my jsme jako, to už tak já se nepamatuji, jak jsme poznávali ty lidi, ale například, když jsme byli na tom území Slovenska, německá armáda vysazovala do Týlu, našeho Týlu, anebo Týlu sovětské armády, vysazovala diverzanty, skupiny. A na ty skupiny my jsme nasazovali oddíl ZO, se jmenoval. Ten zvláštní oddíl měl ještě jednu funkci důležitou na území východního Slovenska. Tam už se prováděla mobilizace. A poněvadž nastupovali mnozí Slováci, kteří politicky byli slabí, ani ryba, ani rak, my jsme museli, poněvadž jsme bojovali, tak jsme je zasadili do boja. Oni někdy utíkali. My jsme museli první linii naši hlídat, aby nám neutekli. Podle sovětského vzoru jsme to dělali, to je jasné, jo. Česky zahradit zagred odriad. Prostě, když první linie byla nasazena, ti lidi byli hlídani a byli hnáni dopředu.
Vysvětluje Karel Vaš, který tomuto oddílu velel. Jeho kolega a nadřízený z OBZ Bedřich Rajcin, to jméno vám jistě něco říká. Později komunisty popravený v procesech s Rudolfem Slánským se však ve vyprávění Pavla Dimuna vyskytuje mnohem více než Karel Vaš. Rajcin dával Pavlu Dimunovi rozkazy. S Vašem se podle jeho vyprávění setkal na frontě jednou či dvakrát.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Pavel Dimun, voják zvláštního oddílu OBZ, popisuje vojenskou službu, jako by byl policista nebo milicionář. Je to asi výstižné.
Postavili jsme takzvanou milici, jako už na Československu, jako osvobozen, tak musel někdo zajišťovat. Tak já jsem šel ještě s jedním a jsme dělali tak organizaci, které mali nosit ty zbraně a dělat takovou, aby nekradli a boj, já nevím. Tam nebylo co krást, protože to bylo všechno vyhodené. Přišel zase rozkaz a mě poslal Rejčin na pozorovatelnu, na Stropkovém. Tam je takový kopec vysoký a je vidět kolem dokola široko daleko z toho kopce. A mě poslal tam na pozorovatelnu. Proč mě poslal na pozorovatel, to já nevím, zase to Rejci.
To bylo někdy v zimě roku 1944. Pozorovatelnu si můžeme představit jako zemlianku, studený bunkr, kde v rohu stály kamna, kavalec s dekami, na stole radiostanice. Pavel Dymun a hodnostně nižší radiotelegrafista, nějaký volinský Čech, byli v této lesní pustině relativně v bezpečí. Němci sice věděli, že na kopcích mají Rusové a Čechoslováci pozorovatelny, nevěděli však přesně kde a palbou naslepo by se prozradili. Jenomže Pavel Dymun nastydl, dostal zimnici, nemohl na nohy a to, co udělal, ho málem stálo život.
Jsem volal nadporučíkovi Rejcinovi, že jsem nachlazený, aby mě vyměnil někým. On řekl, že tam musím být. Já říkám, jak můžu být, já se nemůžu hnout. Hnout, nehnout, zůstanete tam. Tak já musím něco s sebou dělat. Si dělej, co chceš. Tak toho kluka, toho volinského Čecha, který byl, mal být u telefonu, tak jsem řekl, hele, ty utíkaj odtaď, ale pomoz mi natáhat rošči nějaký. Říká, co budete dělat? Říkám, já budu přikládat do těch kamen. Říká, to bude se kouřit. Říká, tak Němci. Říká, mi je to jedno, Němci sen nebo Němci. A on ten kluk musel utéct, protože říkám, škoda ho, aby ho zabilo tu se mnou. No, tak on odešel a já jsem začal přidávat do toho, začalo se hulit. Ten volá, Rejčin, co tam dělám? Já říkám, počím se. Ale počím se, jako kouří jste tam začal. Říkám, ano. A říká, když tě Němci zabijí, říká, tak mě zabiju. A kde je kluk? Říkám, kluka jsem poslal pryč. No a stalo se to tak, že Němci mysleli, že dělám provokaci, aby začali palit nebo z minometu, nebo dělostřelectva, nebo něco. A oni nevystřelili ani jeden náboj. Vůbec nic se nestalo.
Když jsme přemýšleli, jak přiblížit válečné osudy Pavla Dymuna, uvědomili jsme si, jak pozdě jsme se s ním setkali. Pamatuje si jen střípky, které chaoticky přeskakují v čase, často není srozumitelné, kde se tyto příhody odehrály. Vybrali jsme tedy několik epizod, ve kterých Pavel Dymun vystupuje jako samopalník v předsunutých tankových jednotkách. Za tuto dokonce dostal vyznamenání.
Tam byly naše tři tanky. Jak jsem předběhoval toho tanku, já jsem nevěděl, že on bude palit. A on přede mnou vystřelil do toho kopce na ty německé bunkry z kanonu. Se mě serval tu ušanku, tak jsem se zohnul, ten mi nadával. A začali jsme útočit do toho kopce. Dělostřelecké minimety, protože tam postupně ta slovenská armáda vybudovala bunkry. A Němci se všechno nastěhovali do těch bunkrů. Tak který zůstali v bunkru, Němci tak se zachránili. A který vyskočil z bunkru, tak jenom cucky byli. Tak tohle. A tam mě zajmuli asi 4 Němců. A za těch 4 Němců potom, jako jsme jich dotáhli, tak jsme byli vyznamenáni za chrábrost. Tam jsem dostal tu první medal za chrábrost.
Pavel Dymun velel menší jednotce, která vedla operace v kopcích na slovensko-polských hranicích. Hlavně proto, že výborně znal terén. Potom, co sovětské dělostřelectvo Dukelský kopec rozstřílelo, vojáci s nasazenými bajonety vyrazili takzvaně čistit zákopy a bunkry, kde se skrývali nepřátelští vojáci, ochromení výbuchy. Nevždy se vzdávající Němci tak říkajíc brali. Krajan Pavla Dymuna, Jan Bugel, vysvětluje, že vzít zajatce bylo v době, kdy se armáda pohybovala v horách, skoro nemožné. Tedy sem tam si nejspíš někteří vojáci léčili válečný stres a nenávist ke každému v německé uniformě.
Prostě je útok a tak dále a teď se čistějí zákopy. No a když přijdete tam a říká vám voják, nestřílej, já jsem Polák, nestřílej, já jsem Polák. Já budu říct, jsi Polák, co tady děláš? Máš být v Polsku, a ne v Československé republice. Práčka hotovo, protože co jiného? Kdyby on byl v mý situaci, tak to udělá taky tak.
Pavel Dymun vzpomíná na bizarní chvíle. Jako předsunutá jednotka dostávala rozkazy k průzkumu nebo k rozestavění nějakých zátarasů nebo zlikvidování minových polí a podobně. Říká, že bez pomoci civilistů, zvláště starých lidí z vesnic, by neměli šanci. Vzpomíná, že měli s jednotkou na nějaké cestě odklidit překážky. Nějaká babička lamentovala, aby nebláznili a počkali, protože v okolních svazích jsou Němci z kulomety. Velitelství toho nedbalo. Dymun tedy vyslal dopředu jednoho svého vojáka a pomalu se za ním sunul s desetičlenným družstvem. Tento masakr přežil bez zranění jako jediný.
Já jsem jednoho vybral, nevím, kdo to byl, že to byl nějaký Maďar nebo něco, ne, ale český z toho, z pohraničí. Jak on šel, byl takový vysoký, asi skoro 2 metry, a potom jak už šli jsme jako družstvu, tak už jsme šli 5-6, tak začali do nás kulometu palit Němci. A toho ještě jsem viděl já, jak do něho pustili dávku z kulometu. A to jsem viděl, protože byl mrázek, jak z něho on padnul, vyšel takový teplej, byl mráz. A ty kluci se rozprchli, bo tam bylo sněhu, takhle sněhu, začali křičet, byli raněni a já jsem zůstal na té cestě. Taky ležel jsem u toho pantu takhle. Tak teď co? Říkám, tak ti tam křičejí pomoc žádu. Nik tam nejde pomoc, komu jde, jak stane, tak ho zase. A já ležel jsem a teď najednou přestali střílet. Tak já jsem vzal moji tu ušanku na ucha, natáhnu a utíkal. Oni do mě pustili, nevím kolik kilometrů, nebo co to bylo, já nevím. A teď mi tu ušanku vzali, náboje mi sundali. Ani nevím. A já jim říkal jsem předtím, říkám, ta poslední paní, co šla, ta říkali, že ti Němci jsou rozestaveni pod tím kopcem, aby jsme nešli hned až potom. Ne, ne, nic to, musíte, tak my šli. Říká, tak vidíte, jaký tam výsledek. Tam kluci křičejí, raněni, a kdo tam půjde? Nikdo tam ani tohleto.
Vojsko počkalo až do tmy, než mohlo zraněné, bolestí vysílené vojáky z bojiště stáhnout. Pravděpodobně se tato událost odehrála někde, u Levoče. Pavel Dymun netušil, co je s jeho rodinou. Ta samozřejmě ve sklepě nezůstala. Když došly potraviny, vypravila se matka se 3 dětmi do Polska hledat pomoc. Měla štěstí, potkala československé vojáky, kteří ji dovedli za jejím mužem Pavlem. Ten pro ně získal ubytování a potraviny prostřednictvím humanitární organizace UNRA, což je projekt pod hlavičkou Spojených národů, mimochodem ze 2/3 dotovaný Spojenými státy a z 1/3 Kanadou, Anglií a několika dalšími státy. Pro Pavla Dymuna válka skončila někde u Popradu. Dostal dovolenou a vrátil se domů do Habury, kde se po několika měsících šťastně shledal s rodinou. Odvezl si je pak do Prahy, kde nastoupil jako voják hradní stráže. Dokonce sloužil nějakou dobu jako vojenská spojka prezidenta Beneše, a to až do roku 1948. Únorové události strávil v nemocnici ve Střešovicích. Vrátili se mu totiž potíže s nohou, staré válečné zranění. Jaká náhoda, vedle na pokoji ležel po operaci slavný voják a diplomat generál Heliodor Píka. Jenomže ho střežili dva vojáci, a to Pavlu Dimunovi přišlo divné.
Ráno stanu, tý 48. a tam ležel Píka. Ten generál Píka vedle měl pokoj na chirurgii, protože něco. Najednou koukám a tam stojí stráž, četař. Říkám, já byl v té nemocnici, v té uniformě. Říkám, co tady děláš ty? Říká, co seš ty zač? Říká, to by to nic neje. Co tady děláš? Tady generál je. Ano, tak kolik tomu. Tak už tam začalo.
Pavel Dimun, ať si to neuvědomoval, byl až příliš blízko lidem, které komunisté hodlali zlikvidovat. Zároveň to byl prostý voják, který sloužil ve Vašově a Rajcinově zvláštním oddíle. Na Sověty toho ledacos věděl. Takže Pavel Dimun, přesvědčený komunista, ale nestraník, musel dostat za vyučenou, aby náhodou nedělal problémy. Floretánské vyšetřovně v Kapucínské ulici ho zbyli. Jako prokurátor ho měl nějaký čas na starosti jeho bývalý velitel z východní fronty, Karel Vaš.
Jsem byl nepohodlný. Zavřeli mě hned i Kapucínský. Zase. Manželka chodila tomu doktorovi Vašovi, že mě zná a tak dále, že by mě aj ten prezident, jak se on jmenoval, toho pluku, říkal, že proč ten člověk je zavřený a tohle to. Bylo tak, že já jsem byl starý komunista a do strany jsem nestoupil. Já jsem viděl, jaká je to strana, tak jsem nestoupil. No a na základě toho, a on řekl, ten doktor Vaš mámě, že nepůjde nikam, bude tady. Tak jsem dostal nepodmíněně 9 měsíců. Odseděl jsem ji dokonce. No a s tím pro mě vojna skončila. Šel jsem do civilu a žiju. Otekají mi nohy, bolí mě všechno. Říkám, paní doktorko, bolí mě všechno. Říkám, buďte rád, že vás bolí. Že jak by mě nebolelo, tak už bych byl tam. A jsem tam. Chodím na dvě pivo. Na dvě pivo. A ty mě jako tak držejí.
Na závěr nás napadlo, že bychom mohli spojit dvě různé části Dimunova vyprávění. Jednak jeho krátkou, děsivou vzpomínku z fronty a jeho poselství. Jistě pochopíte proč.
A tam se viděl našeho vojáka, dostal asi přímo z tanku do hlavy. Byl celý obliknutý a bez hlavy byl. Úplně hlavu neměl, jen akorát tohle našeho vojáka tam. A ta mladá generace, abych tolik nekouřila, to je nejhorší, protože tu mladou generaci ničejí sami sebe. Koukám a ono nemí tomu ani 12 roku a ono to kouří. Já nemůžu pochopit, že ty lidi si ničejí zdraví sami.